Joo, tuota on tällainen luento, jonka mä teen vajaa 3 vuotta sitten. Sitä oli kuuntelemassa varmaan 5 henkeä ja se oli silloin, nyt on vähän enemmän. Ja tässä ei ole tosiaan mitään välttämättä kauhean uutta tai syvällistä ihmisille, jotka on perehtynyt tähän historiaan. Tarkoitus on vaan esitellä lyhyesti sitä, mikä oli tämä punaisen Suomen pointti ja jotain pyrki kumoamaan sellaisia yleisiä väärinkäsityksiä, jotka siihen liittyy. Ja vähän sitten mietti sitä, että mitä olisi mahdollisesti tapahtunut, jos sitten punaisessa Suomessa olisi tullut todellisuutta, jos punaiset olisi voittanut Suomen sisällissodan. Ja tosiaan me yritän saada tämän, puhuin viimeksi 40 minuuttia yliaikaa, että nyt ehkä yritän saada vähän nopeammin tämän läpi, että toi Nikola pääsi soittamaan. Mutta ekaksi tosiaan historia, että Suomi oli osa Venäjää ja Suomessa sitten, niin kuin kaikkialla maailmassa, syntyi työväenliike 1800-luvulla, työväenpuolue perustettiin 1800-luvun lopulla. Ja sitten tuli Suomen sosiaalidemokraattinen puolue sitä mukaan, kun Suomessa siirryttiin yleiseen yhtäläiseen äänioikeuteen. Ja sen paikkamäärä koko ajan kasvoi. Ja lopulta vuoden 16 vaaleissa saavutti niin kuin absoluuttisen enemmistön eduskunnassa. Ja sitten Venäjällä tapahtui helmikuun vallankumous vuonna 17. Jonka jälkeen sitten tuli kysymys, että kukas nyt on Suomen ylin valtias, koska Suomessa oli voimassa Ruotsin vallanaikainen perustuslaki, jossa ylivallan käyttö oli kuningas, mutta ikään kuin kuninkaan korvikkeena oli sitten Venäjän tsaari. Mutta sitten kun tsaari oli kumottu ja Venäjällä oli väliaikainen hallitus, niin oli epäselvää, että kuka sitten on ylin vallankäyttäjä Suomessa. Ja Suomessa sitten päädyttiin siihen, että eduskunta voi itse käyttää valtaa, kun oli tämä sosiaalidemokraattien hallitsema eduskunta. Mutta sitten ei sitten Venäjän väliaikainen hallitus pitänyt, eikä myöskään Suomen porvarista tästä näkemyksestä. Ja Suomessa oikeista puolueet meni väliaikaisen hallituksen luokse ja pyysi, että ne sitten hajottaa sitä eduskunnan, koska Suomessa porvaripuolueelle oli mieluisampaa, että valtaa pitää Venäjän väliaikainen hallitus Suomessa, kuin että Suomen sosiaalidemokraatit pitäisi Suomessa valtaa. Ja sitten eduskunta hajotettiin tämän valtalain seurauksena. Lokakuussa järjestettiin uudet vaalit. Vähän sekasortoisessa tilanteessa, minkä jälkeen sosiaalidemokraatit oli vain 92 paikkaa, eli nyt yhtäkkiä sosiaalidemokraatit olikin vähemmistössä ja sitä muuta sitten porvaripuolueet, ja sitten alkoi tämä Suomen itsenäisyys kiinnostaa enemmän. Mutta sitä ennen tuli vielä lokakuun vallankumous, jolloin bolshevikkipuolue sitten kaappasi Venäjällä vallan väliaikaisella hallituksella, ja sitten Suomessa ikään kuin tehtiin tällainen yritys sitten toistaa sama marraskuussa, oli yleislakko, mutta sitten yleisen päättämättömyyden seurauksena ei sitten Suomessa marraskuussa tullut mitään tuollaista vallankumousta. Ja sitten porvarillinen uusi eduskunta julisti Suomen itsenäiseksi 6.12. Myös sosiaalidemokraatit ehdotti itsenäisyysjulistusta eduskunnassa, eli siinä käytännössä sekä porvaripuolue että työväenpuolue kannatti itsenäisyyttä, mutta vähän eri muodossa. Mutta sitten porvari- ja itsenäisyysjulistus hyväksyttiin. Ja Suomen itsenäisyys, sitten Venäjän kansankomissaarineuvosto tunnusti vielä samassa kuussa, mutta sitten niihin aikoihin sit kärjistyi tämä vastakkainasettelu porvaripuolueen ja työläisten välillä. Ja sitten senaatti, joka oli porvaripuolueiden hallussa, eli hallitus, niin sitten ilmoitti, että suojeluskunnat on virallinen armeija ja punakaarti riisutaan aseista, mikä oli vähän tämmöinen niin yksipuolinen, että oli 2 armeijaa. Molemmilla ryhmällä oli oma armeijansa, mutta tämä oli vähän niin kuin sama kuin, että jossain päin maailmaa, niin jossa on vaikka myös useita esimerkiksi, että Syyriassa nyt on erilaisia armeijoita ja kanssa Irakissa eri etnisille ja uskonnollisille ryhmille, että yksi niistä on sitten virallinen armeija ja muut riisutaan aseista. Siihen sitten reagoitiin liikekannallepano 27.9., joka sitten oli käytännössä sitten työväen punakaarti pyrki saamaan haltuunsa Suomessa valtiollisen vallan, mutta sitä ennen oli jo esimerkiksi Viipurissa ja Turussa käyty taisteluita ja tilanne oli jo kääristynyt. sitten näihin niin kuin kysymyksiin, ja mistä tätä keskustelua käydään. Että ensimmäinen, että voiko tällainen väkivaltainen vallankumous johtaa kansan valtaan? Ja se, mitä erityisesti 20-30-luvulla sotien välissä on ollut perusväittämät, mutta vielä nykyäänkin yleensä, mitä sitten tällaista valkoista historian kirjoitusta edustavat keskustelijat sanoo, niin ne niin perusväittävät, että punaista vallankäyttö oli mielivaltaista, laitonta, oli tällaista terroria, selvästikin oltiin menossa Neuvostoliiton suuntaan, ja että punainen Suomi olisi yhdistynyt Neuvostoliittoon tai joutunut Neuvostoliitosta riippuvaiseksi satelliittivaltioksi. Ja nämä on sitten näitä kysymyksiä, joihin mä pyrin tässä loppuun esitelmän aikana vastaamaan, että onko näillä väitteillä jotain pohjaa. Tosin jos on tarkkaavainen tai fiksu kuulija, niin voi arvata, että ei ehkä ole, mutta se pitää tietysti perustella. Elikkä minkälaisia asioita punaisessa Suomessa tässä valtiosääntöluonnoksessa, jossa oli ehdotus, että olisi niin kuin Suomen uusi perustuslaki punaisessa Suomessa, niin minkälaisia asioita siinä ajattiin? Oli parlamenttikeskeinen järjestelmä, ei siis mitään puoluediktatuuria, progressiivinen verotus, kirkon ja valtion erottaminen, torppareiden ja mäkitupalaisten vapauttaminen, mikä sinänsä oli itse asiassa päätetty edellisen syksynä, mutta sitä ei ollut vielä toteutettu. Että sitä tosiaan porvaripuolueistakin tuki merkittävä osa. Sitten on kansanaloite, joka vastasi tällaista nykyistä kansalaisaloitetta, mutta erona se, että se oli sitovampi. Että kansalaisaloitehan periaatteessa nykyisen voidaan eduskunnassa jo valiokuntatasolla heittää roskikseen, mutta tässä kansanaloitteessa oli sellainen juttu, että vaikka sitä ei eduskunta hyväksyisi, että se oli pakko eduskunnan käsitellä joka tapauksessa toisin kuin nykyään Suomessa, tässä uudessa pari vuotta sitten tulleessa kansalaisaloitteessa, ja sitten jos sitä eduskunta hyväksyy, mutta kolmasosa kansanedustajista kannattaa, niin se menee sitovaa kansanäänestykseen. Eli se oli sikäli huomattavasti parempi kuin tämä, muistaakseni vuonna 2011 hyväksytty systeemi. Virastodemokratia, kaikki virastot, kansan päätäntävallan alaiseksi, kansiosäännös, valtiosäännöstä, eli kansanäänestys, eli jos jotain perustuslakia halutaan muuttaa, niin sitten pitää järjestää kansanäänestys. Äänioikeusikärajan lasku 18, silloin oli 21 vuotta äänioikeusikäraja, ja sitten myös perustuslaki voi muuttaa eduskunnan suoralla määräenemmistöpäätöksellä. Sitten oli myös tämmöinen kansanouskon pykälä, vähän tämmöinen idealistinen, että jos jostain syystä niin kuin hallitus toimii laittomasti ja menettää kansan tuen, niin kansalla on oikeus nousta kapinaan. Mutta periaatteessa tämä oli aika pitkälle sosiaalidemokraattinen ohjelma, ja jossain muodossa suunnilleen puolet tai ylikin puolet noista kohdista on jo toteutunut. Et minänsä se, mitä tässä punaisessa Suomessa oltiin ajamassa, niin se ei niin kauheasti ehkä eroa siitä yhteiskunnasta, mikä on nykyään Suomessa muotoutunut. Mutta sikäli ajatus, että tässä oltaisiin oltu tekemässä jotain Neuvostoliittoa tai Gulagia, Stalinin systeemi, niin se on ehkä vähän kaukaa hajattu. Ainakaan sillä ei ole pohjaa, kun katsoo niitä dokumentteja ja päätöksiä, mitä Suomessa kansanvaltuuskunta on aikanaan hyväksynyt. Ja aatteellisestihän Suomen sosiaalidemokratiassa tässä ortodoksisessa on kolme ikään kuin suuntausta. Et on Bernsteiniläinen tämmöinen saksalainen suuntaus, jonka idea on, että kaikki uudistukset tehdään parlamentaarisessa järjestelmässä vaaleihin osallistumalla, ja sitten hallituksen kautta tehdään lakeja ja tällaisia uudistuksia. Ja sitten on tämmöinen venäläinen bolshevistinen näkemys, että puolueen pitää kaapata valta, perustaa proletariatin diktatuuria ja sitten hallita yksipuolustusjärjestelmässä, niin sitten Suomalla oli tämmöinen vähän niin kuin keskiliina täältä välillä, se oli kautskilainen myös saksalainen koulukunta, jos idea on se, että vallankumous on välttämätön, tai ainakin todennäköinen, mutta puolue ei sitä voi niin kuin toimia etujoukkona, joka johtaa tätä vallankumousta, ja sitten aloittaa tämän väkivaltaisen kumouksen, että sen pitää työläisten itse päätyä ja sitten spontaanin tällaisen kansannousun kautta, mikä tietysti on aika lähellä anarkismia sikäli, että siinä ei ole tällaista etujoukkoaspektia, että pitää olla hierarkinen puolue, joka johtaa johtaa, mutta sitten toisaalta sitten tietysti johtaa siihen, että kun vallankumous koittaa, niin siihen ei välttämättä olla kauhean valmistautuneita ja sitten siinä voi käytyä huonosti. Mutta tosiaan, ja Suomessahan tietysti haittana oli myös se, että oikeastaan niin kukaan muut sosiaalidemokraatit muissa maissa ei kauheasti luottanut tähän Suomen systeemiin. Lenin piti näitä Suomen demareita vähän omituisina, maltillisina tyyppeinä ja tuki oli vähän aluksi sellaista puolivillasta ja loppuvaiheessa sitten, kun Neuvostoliitto teki rauhansopimuksen Saksan kanssa, niin käytännössä siirsi Suomen vapaaehtoisesti sitten Saksan etupiiriin ja mahdollisti sen, että saksalaiset tuli tänne kukistamaan kapinaa. Mutta sitten taas nämä Länsi-Euroopan ruotsalaiset ja saksalaiset, berlsteiniläiset, sosiaalidemokraatit, niin ne sitten piti suomalaista tätä linjaa aivan liian radikaalina ja seikkailuryöstöretki tällaisena rikollisena toimintana, minkä takia Ruotsin sosiaalidemokraatit ei oikeastaan tukenut juurikaan tätä Suomen liikettä, vaikka sitten Ruotsista kyllä porvareita tuli valkoisten puolella sotimaan paljonkin ja sai aseellista tukea. Saksassahan sosiaalidemokraatit tuli jopa hallituksessa siinä vaiheessa, kun päätettiin, että lähetetään Suomen armeija kukistaa tätä kapinaa. Et sikäli tosiaan Suomen sosiaalidemokraatit joutui vähän tällaiseen niin kuin oli ikään kuin keskellä, mutta ei oikeastaan kenenkään kavereita tässä kuviossa. Mutta voi tosiaan vertailla, että mitä tässä on vähän, en tiedä erottaako, että ehkä vähän liian pieni fontti, mutta kuitenkin voi vertailla, että mitä niin kuin kansanvaltuuskunta toimia Suomen tai kansanvaltiosääntömalli ja sitten miten tapahtui Neuvostoliitossa. Et Suomessa oli ensinnäkin valtiosäännös monipuoluejärjestelmä, mutta Neuvostoliitto oli yksipuoluejärjestelmä käytännössä heinäkuusta 1918, jolloin viimeisetkin bolshevikkien liittolaispuolueet puhdistettiin hallituksesta ja sitten myöhemmin ihan lainsäädännön tasolta. Kansanvaltuuskunta ei koskaan määrännyt asevelvollisuutta. Neuvostoliitossa määrätti asevelvollisuus kesäkuussa vuonna 1918. Ei ollut myöskään kauheasti mitään sosiaalisointitoimenpidettä, ainoastaan keskuspankki vallattiin, mikä nyt tietysti on alun perinkin kuulunut valtiolle, mutta se vallattiin, mutta sitten Neuvostoliitossa jo joulukuussa, eli noin kuukausi vallankaappauksen jälkeen kaikki pankit otettiin valtion haltuun. Ulkomaankauppa siirrettiin kokonaisuudessaan valtion haltuun toukokuussa vuonna 18 ja kesäkuussa sitten alettiin teollisuuden sosialisointi. Kansanvaltuuskunta ei pahemmin ahdistellut niitä tyyppejä, jotka ei halunnut osallistua tähän vallankumoukseen. Vallankumousta vastustavat sosialistit, esimerkiksi Tanner, ne eivät ole osallistunut kansanvaltuuston toimintaan, mutta sitten Neuvostoliitossa bolshevikit oli sodassa kaikki muita sosialisteja vastaan oikeastaan jo helmikuusta vuonna 18. Ja myöskään Suomessa ei ollut, oli paljon tietysti yksittäisiä väkivallantekoja, kostotoimenpiteitä ja mielivaltaisuutta. Tämä paljon noin muistaakseni 1000, vähän yli 1000 ihmistä joutui tavallaan tai toisella punaisen terrorin uhreksi, mutta se ei missään vaiheessa ollut virallinen politiikka. Suomessa aina kansanvaltuuskunta pyrkii estämään näitä tällaista mielivaltaa, mutta Neuvostoliitossa sitten punainen terrori oli valtion virallinen politiikka jo keväästä 18 asti, mitä pidettiin välttämättömänä. Että leninistien näkemys oli, että mikään vallankumous ilman terroria ei ole mahdollinen. Oli muutamia yhtäläisyyksiä, oli paljon näitä eroja, mutta muutama yhtäläisyys. Molemmat rajoitti painovapautta tämän sotaolosuhteessa ja sitten molemmissa oli poistettu tuomioistuimen yhtenä itsenäisyys. Et kansanvaltuuskunnalla oli tällainen idea, että kaiken pitää olla kansan hallussa. Tuomioistuinlaitoksen mukaan lukee ja virkakunnan ja tällaisen, mutta sitten seurauksena sitten on se, että tietysti tuomioistuimet saattaa olla manipuloitavissa ja niiden päätöksiin ehkä muut yhteiskunnalliset toimijat pystyy vaikuttamaan, mutta siihen aikaan ei ehkä tullut tällaista niin paljon ajatelleeksi, koska Suomi, ja taustalla on tietysti se, että Suomi oli luokkayhteiskunta, jossa niin kun tämä virkamieseliitti oli hyvin kapea ja käytännössä oli suurin piirtein toistensa sukulaisia tai vähintäänkin tuttavia ja sitten suurin osa kansasta sitten oli kaikkien näiden virallisten systeemien ulkopuolella. Mutta tietysti ei voi kaikesta maalata niin tällaista, mitä nyt sanoisi, kirkasotsaista kuvaa, koska kyllä punaisessa hallinnossa oli myös tällaisia autoritaarisia piirteitä, jotka olisi saattanut kehittyä johonkin vielä lisääntyä ajan myötä. Suomessa käytännössä bolshevikkien tuki tai bolshevistisen ideologian tuki oli olematonta, ja Suomen sosiaalidemokraattisessa puolueessa ei juurikaan ollut ketään sellaista toimijaa, jotka kannattaa edes bolshevistista taktiikkaa tai strategiaa, mutta oli Venäjän suomalaisia toimijoita, koska Pietarihan oli Suomen oikeastaan suurin kaupunki Venäjän vallan aikana. Siellä asui enemmän suomalaisia kuin missään Suomen kaupungissa, varmaan yli 100 000 tai reilusti yli 100 000. Helsingissä oli muistaakseni suurin niin kuin yli 100 000 asukasta myös vuonna 17. Ja sitten tietysti Pietarissa asuvat suomalaiset, jotka oli työläisiä, osallistu työväenliikkeeseen, niin heistä sitten monet osallistui myös bolshevikkipuolueen toimintaan, koska se oli yksi niistä monista sosialistisista puolueista, jotka Pietarissa toimii. Ja sitten oli Rahjan veljekset Eino ja Jukka Rahja ja Adolf Taimi, jotka oli sitten tällaisia Venäjän suomalaisia bolshevikkeja, jotka sitten käytännössä tuki bolshevikkipuolueen linjaa, ja he toimivat punakaartissa. Ja jonkin verran, niin kuin muutamia venäläisiä bolshevikkeja toimi myös punakaartissa, esimerkiksi Shaiman ja Glazunov, ja Eero Haapalainen punakaartin johtajana toimi myös autoritäärisesti ja usein omavaltaisesti. Ja punakaartti oli vähän niin kuin vaihtoehtoinen hallitus punaisessa Suomessa, ja ne toimi itsenäisesti tiedustelupostia, ja rautateiden ja elintarvikkeiden suhteen, eli käytännössä niin kuin oli punaisessa Suomessa tavallaan kaksi hallitusta, ja tietysti on periaatteessa mahdollista, että jossain vaiheessa sitten, jos punaiset olisi voittanut sodan, tai jos Suomi olisi vaikka jakautunut pysyvästi kahteen osaan, niin on teoriassa mahdollista, että punakaartti olisi voinut kaapata vallan, mutta mitään niin kuin poliittista tukea tällaisille toimille ei ollut, eikä sellaisesta ollut myöskään mitään selviä merkkejä silloin vielä sodan aikana. Ja sitten Kullervo Manner ihan loppuvaiheessa, kun punainen Suomi oli luhistumassa, nimitettiin diktaattoriksi, jossa oli ajatuksena se, että sitten jos on niin kuin sellainen mahdollisimman yksinkertainen ja tehokas ja valtakone ja hierarkinen valtakoneisto, niin se on sitten ikään kuin tehokkaampaa ja sitten voi auttaa sitten tämän Suomen puolustamista siinä vaiheessa, ja sekä Helsinki että Tampere oli menetetty ja punainen Suomi oli vaan Viipurin ympäristössä käytännössä Karjalan kannaksella. Mutta se oli vähän tämmöinen viime hetken epätoivoinen toimenpide, mutta se kuitenkin osoittaa, että tämänkin tyylistä ajattelua siellä oli olemassa. Sitten voi verrata oikeuskäytäntöön, mikä oli punaisen ja Suomen oikeuskäytännön ja valkoisen Suomen ero. Et niin kuin sanoin, oli paljon omavaltaisuutta ja mielivaltaisuutta, tommosia yksityishenkilöiden punakaartilaisten tekemiä kostotoimenpiteitä ja ryöstelyä ja sellaista, mutta mitä tulee viralliseen oikeuslinjaan, niin nämä punaisen Suomen vallankumousoikeudet antoi suojeluskunta ja poliisin jäsenyydestä yleensä sakkoa tai ehdonalaista enintään 50 päivää vankeutta. Sitten mitä voi vertaa valkoisten oikeuskäytäntöön, jos sodan jälkeen valtiorikosoikeudet antoi sodan jälkeen 555 kuolemantuomioita, joista pantiin käytäntöön yli 250. Tämä niin kuin oikeus tietysti suurin osa molemmilta puolelta uhreista oli tällaisen mielivallan ja yksityisen voimankäytön uhreja, mutta kuitenkin myös valtio tämmöisessä virallisessa ja juridisessa oikeudenkäynnössä valkoisten puolella kuolemantuomio oli aika normaali tapa, mitä se ei missään vaiheessa ollut punaisten puolella. Ja punaisten puolella sekä kansanvaltuusto että punakaartin johto vastusti mielivaltaista terroria, mutta läheskään aina ei onnistunut sellaista ehkäisemään. Sitten tämä on niinku kysymys siitä, että kuinka lähellä Suomi on Neuvostoliitto. Neuvostoliitossahan ei missään vaiheessa kursailtu kuolemantuomioiden jakamisesta niitä alusta lopuun asti, sekä niinku yhtä lailla Lenin ja Trotski ja Stalinin aikana jaettiin yhtä lailla. Meno alkoi siellä muuttumaan vasta 50-luvulla. Mutta punaisessa Suomessa ei ollut mitään sellaista tuollaisella virallisella tasolla. Sitten toinen kysymys, että olisiko Neuvostoliitto vallottanut Suomen, tai oliko Suomi jotenkin liittynyt Neuvostoliittoon. Ja tosiaan oli aika paljon muita sosialistisia valtioita, mitä ei välttämättä nykyään muisteta, mutta myös ensimmäisen maailmansodan jälkeen monissa maissa tapahtui vallankumouksia, eli punakaarteja ja kiinnostavia on maat, jotka, joissa oli punainen hallinto heti ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa. Aika moni niistä päätyi Neuvostoliiton osaksi, yleensä ei mitenkään vapaaehtoisesti. Azerbaidžan valloitettiin vuonna 20, samoin kuin Armenia ja Georgia vuonna 21. Sitten oli Mongolia ja Tuva, jotka oli muodollisesti itsenäisiä, mutta käytännössä Neuvostoliiton valtapiirissä. Ja sitten Puola, jossa oli Józef Piłsudski, joka oli sosialisti, Puolan sosialistipuolueen johtaja, ja myöhemmin hänestä tuli diktaattori Puolassa. Mutta näistä, tosiaan kun katsoo näitä kaukaisia maita, no Mongoliassa Tuvassa käytännössä hallinto oli bolshevistinen, siellä se oli niinku se poliittisen toiminnan todellisuus. Kaikissa näissä kaukaisia maissa oli merkittävä bolshevikki-oppositio, joka kannatti yhdistymistä Neuvostoliittoon, mitä Suomessa ei tosiaan missään vaiheessa ollut. Ja jos mun näkemys, ja sitten Puolassa tosiaan, Puolahan oli itse asiassa sodassakin 3 vuotta Neuvostoliittoa vastaan, koska oli epäselvyyttä rajoista. Puolalla ei ollut mitään samanlaista itsehallinnollista asemaa osana Venäjän imperiumia kuin Suomessa, koska Puolassa oli ollut niin paljon kapinoita. Ei siis ollut myöskään mitään selvyyttä mistä rajoista tai että mikä se hallinnon kokonaisuus tulisi olemaan. Ja sen takia Puola ja Neuvostoliitto kävi 3 vuotta sotaa, joka sitten nykytulkinnan mukaan oli Puola sitten voitti, mutta tietysti toisaalta Puola yritti saada myös paljon suuremmat rajat. Ja alunperinhan tosiaan Puolan hallitus miehitti Smolenskin Neuvostoliitossa vuonna 19, että se sodan lopputulos oli jonkinlainen kompromissi kuitenkin. Mutta Puolan tämä johtaja Piłsudskin puolue niin aika paljon muistutti tosiaan Suomen sosiaalidemokraattista puoluetta varmaan enemmänkin kuin kun muistuttivat toisiaan, kun kumpikaan muistutti Neuvostoliittoa. Ja Puola tosiaan säilyi itsenäisen valtiona, ei missään vaiheessa ollut mitenkään ystävällisissä väleissä Neuvostoliiton kanssa. Sitten myöhemmin joutui sitten Saksan ja Neuvostoliiton väliin ihan samalla tavalla kuin Suomi 30- ja 40-luvulla. Että mun mielestä, jos tutkitaan niin kuin maantieteet, poliittista jakolinjoa ja yhteiskunnan rakennetta, niin Suomi, punainen Suomi olisi ehkä eniten muistuttanut Puolaa. Et mun on vaikea kuvitella, että Suomen sosiaalidemokraattinen puolue olisi pystynyt luomaan järjestelmän, joka olisi, sanotaanko, niin lähellä Neuvostoliittoa, että niillä olisi mitään niin kuin poliittista liittoa. Ja tosiaan punainen Suomi ulkopolitiikassa, ei, Suomen punainen hallitushan mikään valtio ei tunnustanut sitä varsinaisesti, paitsi Neuvostoliitto, mutta yritti kovasti, Suomen punainen hallitus yritti kovasti saada Iso-Britannian tunnustamaan itsensä ja Englanti oli vähintäänkin tai suunnilleen piirtein yhtä tärkeä sellainen ulkopoliittinen kiintopiste Suomen hallinnolle kuin Neuvostoliitto, johtuen tietysti siitä, että Saksa oli valkoisen Suomen liittolainen ja Saksa ja Englanti kävi silloin vielä sotaa. Ja tosiaan monet suomalaiset punaiset sitten, kun olivat paineet Neuvostoliittoon, niin ei suinkaan palvelu puna-armeijassa, vaan palveli Murmannin divisioonassa, joka oli tällainen Englannin Murmanskissa perustama sotilasosasto, joka sitten kamppaili niin kuin sekä valkoisia että jossain määrin bolshevikkeja vastaan ja sitten muutti 20-30-luvulla Iso-Britannia muun muassa Oskari Toko, joka oli yksi kansanvaltuuskunnan, punaisen kansanvaltuuskunnan, eli punaisen Suomen hallituksen jäsen, ja sitten asui Iso-Britanniassa sodan jälkeen. Et monet näistä, niin kuin osa näistä punaisten toimijoista tosiaan piti brittejä paljon läheisempänä kuin Neuvostoliittoa, mikä myös niin kuin puhuu sitä näkemystä vastaan, että punainen Suomi olisi jotenkin itsestään ajautunut osaksi Neuvostoliittoa. Sitten vielä tosiaan, mikä oli punaisten Suomen ja bolshevikkien suhteet. Käytiin neuvotteluja silloin erilaisista asioista punaisen Suomen ja Neuvostoliiton välissä. Lenin vaati täysiä kansalaisoikeuksia Suomessa asuville Neuvostoliiton kansalaisille, mutta tästä kieltäydyttiin. Se oli tietysti taustalla se, että oli Suomi ja Venäjä ollut osa samaa valtiota, vaikka tietysti hyvin erilaiset. Että oikeastaan Suomessa oli oma raha ja oli oma tulli, oma postilaitos, oma virallinen kieli, joka oli siis ruotsi ja kakkoskielenä suomi. Sinänsä Suomella oli ehkä enemmän itsenäisyyttä osana Venäjän imperiumia kuin nykyään osana Euroopan unionia. Mutta tosiaan Lenin niin ideaali, että sit kun on ollut sama maa, niin sitten ja Suomessa asuu paljon Venäjän kansalaisia, niin sitten heillä pitäisi olla samat oikeudet, mutta tähän ei punainen Suomi suostunut. ja myös Suomen valtuuskunta halusi niin kuin tiukasti Petsamon osaksi Suomea. Sitten oli jo aikaisemmin neuvoteltu, ja sitten, että osa niin kuin näistä Karjalan kannaksella oli pieni alue, joka olisi vaihdettu Petsamoon, ja myös Punainen Suomi halusi pitää tästä kiinni, ja myös ajo Vietnan ja Aunuksen liittämistä Suomeen. Oli riitaa siitä Venäjän kanssa, että kenelle kuuluu Suomen kauppalaivasto, koska kauppalaivasto oli esimerkiksi Saksa interlainussodan aikana, ja sitten ja tällaisia, että sinänsä niin kuin selvästi nämä Suomen, niin kuin minkä takia mä esittelen tätä pointtia, on se, että Suomi, meidän kansanvaltuusto oli ulkopoliittisesti itsenäinen, ei mitenkään myöntäily Venäjää, vaan nämä kävi tällä tavalla, mitä nyt sanoisi, tasavertaisesta lähtökohdista neuvotteluja, jossa oli selvästi kaksi itsenäistä poliittista toimijaa, että se ajatus, niin kuin tässä valossa on hyvin vieras ajatus, että Suomen punainen hallinto olisi ollut jonkinlainen Neuvostoliiton satelliittivaltio. Mutta tosiaan bolshevikit sitoutui vetäytymään Suomessa, Brest-Litovskista teki rauhan, koska Venäjä armeija oli ensimmäisen maailmansodan aikana meni niin huonoa kuntoa, että käytännössä ei pystynyt enää jatkaa sotaa, ja yksi itse asiassa niistä syystä, minkä takia Venäjän vallankumous onnistui ja miksi bolshevikit onnistui myöhemmin kaappaamaan vallan, oli se, että he ajoi rauhaa Saksan kanssa, mutta yksi rauhan hinta oli se, että muun muassa Suomi annettiin saksalaisten käsiin. Et sikäli myös Neuvostoliitolle oli huomattavasti tärkeämpi omat intressit kuin sitten punainen Suomi, jota pidettiin selvästi vieraana maana, joka voidaan sitten myydä toisille maille. Sitten vielä vähän siitä niin kuin teoriassa, okei, että ei välttämättä Suomessa ollut sosiaalidemokraattisia toimijoita, jotka olisi halunnut vapaaehtoisesti liittyä osaksi Venäjään, mutta sitten voi miettiä sitä, että olisiko Neuvostoliitto kuitenkin voinut vallata Suomen. No se on tietysti hyvä kysymys, että miksi Neuvostoliitto olisi hyökkännyt Suomeen tilanteessa, jossa niin kuin Suomessa ei ole mitään liikettä liittymään osaksi Neuvostoliittoa toisin kuin Georgiassa ja Armeniassa ja Azerbaidžanissa oli. Oli, mutta tätäkin kumminkin voi miettiä, että Puolassa oli tosiaan Puola loppujen lopuksi pärjäs sodassa Neuvostoliittoa vastaan. Siellä oli suunnilleen 800 000 vastaan 800 000 sen sijaan sotilasta eri puolilla, mutta Georgia sen sijaan sitten Neuvostoliitto onnistui valtaamaan. Siellä oli 40, ja Georgian valtaukseen osallistui suunnilleen 45 000 puna-armeijan sotilasta, jota sitten vastusti Georgian armeija, mikä oli tosi pieni. Oli vaan vajaa 12 000 sotilasta. Siinä missä Suomessa sitten yhteensä, tai punainen ja valkoinen armeija oli molemmat ehkä 90 000 sotilasta, ja yhteensä siis Suomessa saatettiin mobilisoida melkein 200 000 sotilasta. Et selvästikin Neuvostoliitto olisi todennäköisesti tarvinnut, eli siis Suomessa tavallaan potentiaalinen armeija oli ehkä 20 kertaa suurempi kuin tämä Georgian armeija, vastaavasti sitten Neuvostoliitto, että olisi voinut vallata Suomen, olisi varmaan tarvinnut 20 kertaa suuremman armeijan kuin Georgian valtaamiseen. Et sikäli niin kuin tällainen sotilaallinen valtaus ei edes tunnu sotilaallisesti mitenkään mahdolliselta. Ottaa huomioon, minkälaisessa kunnossa Neuvostoliitto oli sisällissodan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. No, mutta nämä on tietysti jossittelu, ei voi tietää, mitä olisi tapahtunut, mutta tässä oli siis lyhyesti tiivistettynä argumentoin, että minkä takia tämä ajatus, että Suomi olisi jotenkin vapaaehtoisesti liittynyt Neuvostoliittoon tai punainen Suomi, tuntuu kaukaa haetulta, ja myös tuntuu kaukaa haetulta se ajatus, että Suomi olisi jotenkin muuten punainen Suomi joutunut Neuvostoliiton satelliittihallinnoksi tai sitten perustanut jonkinlaisen oman totalitaristisen diktatuurin, koska siihenkään ei ollut mitään sellaista selkeää suuntausta tai tendenssiä, että oltaisiin oltu siihen päin menossa. Mutta voi sanoa vähän vielä varisanaa siitä, että mitä Suomessa tapahtui. Eli Suomessahan sitten valkoiset, kun porvaripuolue voitti sodan, ja sitten eduskunnassa ei juurikaan enää ollut sosialistiedustajia, oli ehkä muutama edustaja, jotka ei ollut tähän sotaan osallistunut kumoukseen, kaikki muut oli sitten ammuttu tai painut Neuvostoliittoon tai vankina. Niin, mutta sitten Suomi yritettiin saada saksalainen kuningas, mikä olisi sitten tietysti liittänyt Suomen tällaiseen Saksan valtapiiriin, mutta sitten kun Saksa hävisi sodan, niin senaatti päätti erota ja järjestettiin uudet vaalit, minkä jälkeen sitten edistyspuolue teki tällaisen, joka oli silloin merkittävä puolue. Nykyään Suomessa ei ole varsinaisesti virallista liberaalipuoluetta, mutta silloin se oli merkittävä toimija. Ja ne sitten teki tällaisen taktisen vedon, jolla oli paljon sitten ehkä vieläkin vaikuttaa Suomen politiikkaan, eli he päätti yhdistyä sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa ja syrjäyttää Mannerheimin presidentin paikalta. Ja mistä lähtien Suomi sitten ollut tänne tasavalta ja tosiaan liberaalit ja Stolberg presidenttinä, niin sitten vaikutti siihen, että Suomeen perustettiin aikansa mittapuulla aika edis tällainen liberaali perustuslaki ja huomattavasti sitten vähentyi äärioikeiston mahdollisuudet kaapata valta Suomessa. Monet valkoiset toimijat eivät olleet tähän lainkaan tyytyväisiä ja sitten osa ajautui tai oli kiinnostunut maanalaisesta tällaisesta terroritoiminnasta, minkä huippukohta oli, kun sisäministeri Heikki Ritavuori murhattiin helmikuussa vuonna 2022 sen takia, että hän oli ajanut kaikkien punaisten armahtamista ja vapauttamista vankilasta, mutta tämä murha oikeastaan lopetti tai siihen sitten kaatui näiden valkoisten tällaiset, tai sanotaan, että sen jälkeen tämä maanalainen, terroristinen, valkoinen äärioikeisto heikkeni huomattavasti, koska tämä ei ollut mitenkään kovin poliittisesti suosittu tämä murha. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten poistui tällainen 10 vuodeksi tällaisen radikaali oikeistovallan kaappauksen uhka. Se tuli sitten ajankohtaisemmaksi Lapua-liikkeen ja Mäntsälän kapinaa aikana 30-luvulla, mutta 20-luku oli Suomessa tällaista aikansa mittapuulla erittäinkin demokraattista aikaa, ja sosiaalidemokraatit oli jo vuonna 1926 ensimmäistä kertaa hallituksessa. Mutta tosiaan tämä kehityskulku ei ollut mitenkään itsestäänselvyys. Ihan yhtä hyvin olisi valkoinenkin Suomi voinut ajautua diktatuuri, jos Mannerheim olisi voinut olla diktaattori. Et se on mahdollista punaisessa Suomessa, että punan kaarti olisi vallannut kaapan, mutta ihan samalla kaapannut vallan, mutta ihan sama olisi voinut tapahtua valkoisessa Suomessa. Se oli oikeastaan erittäin lähellä. Ja se, että näin ei tapahtunut, johtui varmaan vaan siitä, että Saksa hävisi sodan. Ja sitten sodan jälkeen liberaalit päätty liitoutua sosiaalidemokraattien kanssa Suomessa. Mutta jos näin ei olisi tapahtunut, niin Suomi olisi varmaan 20-30-luvulla ollut samanlainen diktatuuri kuin melkein kaikki keskisen Euroopan maat. Kaikki Puola ja kaikki Baltian maat. Oikeastaan kaikki Balkanimaat ei yksikään niistä ollut mitenkään demokraattinen. Et sikäli niin kuin on usein sanotaan, että valkoisen ansiosta, että valkoiset voittivat, niin Suomessa tuli parlamentaarinen demokratia, mutta ei se ole läheskään niin yksinkertaista. Yhtä hyvin kaikki olisi voinut tapahtua toisella tavalla. Ja samaten, jos punaiset olisi voittanut. Ja myös, että mitä sitten 30-luvulla olisi tapahtunut, ei punaisessa Suomessa välttämättä olisi asiat mennyt niinkään eri tavalla, koska punainen Suomi ei olisi välttämättä mitenkään ollut Neuvostoliiton liittolainen ja ihan varmaan samalla tavalla olisi sitten 30-40-luvulla tullut ongelmaksi, että kumman etupiiri Suomi on, onko se Saksan vai Neuvostoliiton etupiirissä. Että ihan yhtä lailla Suomi olisi voinut ajautua myös punaisena Suomena sotaan Neuvostoliiton kanssa. Vuonna 1939 samalta alkoi Puola ajautui Neuvostoliiton kanssa sotaan sekä ensimmäisen maailmansodan jälkeen että toisen maailmansodan aikana. Mutta joo, tässä nyt oli tämä. Kaikki varmaan on jotain kysymyksiä tai kommentteja. On aikaa 10 minuuttia ennen kuin Nikola alkaa täällä tekee esiintymään ja tekee soundcheckia. Yeah.
Blood is thicker than water, that's what they say, and socks are going to keep you warm, that's what they say, and stars. That's where they shine, and thoughts, they are just molecules within our body's trucks. They move on four wheels that keeps them going, claims. often without knowing cold. It makes you shiver, it makes you sweat dreams. You want to see so